kaum petani. Isu pertentangan kelas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka langsung turun ke lapangan. Anak-anak muda yang sedang berkumpul didatengin. Diceritakan, kalian anak-anak bangsa? Iya. Apakah kalian tidak menyaksikan betapa rakyat kecil semakin hari semakin tertindas dan sengsara? Iya. Dibangkitkan lagi tentang kepahitan dan kesedihan serta kesengsaraan mereka. Masih banyak orang miskin. Lihat data statistiknya. Tiap tahun terus meningkat jumlah orang miskin. Pekerjaan sulit didapatkan. Pengangguran. Di mana-mana. Tingkat kejahatan. Jadi negara ini diburuk-burukkan dan dijelek-jelekkan di hadapan mereka. Kaum lemah dan kaum miskin. Menggunakan baju dan jaket alma mater mahasiswanya, keliling ke sana dan kemari, ke komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas buruh, tukang ojek, tukang beca, orang-orang yang kerja sebagai pekerja serabutan didatangi. Kita harus melawan. Ingat, suara rakyat tidak bisa dikalahkan. Ini hak kita. Setelah itu dibumbui, diiringi dengan informasi, kita susah. Tapi lihat di atas sana, para pejabat koruptor, para pengusaha memperkaya diri sendiri, semua dimonopoli, sistem dinasti, kalau bukan anaknya, keponakannya, sepupunya, proyek-proyek diambil untuk kroni-kroninya. Si A mobilnya sekian puluh, si B di mana-mana punya rumah. Itu disebut dengan isu pertentangan kelas. Isu pertentangan kelas. Jadi seakan-akan dijauhkan betul antara yang miskin dengan yang kaya. Setelah dijauhkan kemudian dipertentangkan. Kita miskin, saya kasihan dengan warga rakyat kecil, wong cilik. Petani susah mencangkul, membaca, menanam bibit, menebarkan benih, memupuk, memperhatikan irigasinya, panen. Ketika siap panen oleh tengkulak-tengkulak itu kemudian dijatuhkan harganya, kita rugi kaum petani. Nelayan juga seperti itu. Nah, buruh pun demikian. Hak kita belum tertunaikan. Pengusaha bos-bos kita. Itu namanya isu pertentangan kelas. Yang miskin dikondisikan untuk tidak mau menerima kondisi kemiskinan mereka. Memang secara ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffat al-jannatu bil makarih wa huffat an-nar bisyahawat." Di dalam riwayat Imam Muslim ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa yang namanya surga itu dikelilingi, dibentengi, dipagari oleh hal-hal yang tidak kita suka. Adapun neraka dihias-hiasi dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, syahwat manusia. Dan semua konsep dasar dari faham ideologi komunis, komunisme ini, akhirnya kembali dan berujung ke sana. Bermula dan berakhir sampai di sana juga. Memperjuangkan kebebasan hidup di dunia. Tidak ingin hidup terikat dalam aturan. Semau gue, semau saya. Oleh karenanya, salah satu prinsip dari ideologi komunisme itu anti-Tuhan, anti-agama. Seperti yang telah kita dengarkan dalam nukilan-nukilan ringkas pada sesi pertama tadi. Lihat bagaimana tokoh-tokoh utama dari para pencetus dan pejuang paham komunisme ini mengatakan, agama adalah candu, agama adalah racun narkoba, keharusan untuk menghujat agama, Tuhan adalah konsep yang menjijikkan, kita harus memperlakukan agama dengan bengis, kita harus memerangi agama, itu semua kan ucapan para pencetus dan konseptor dari ideologi komunisme. Paham ini yang kemudian dimasukkan melalui generasi muda saat ini. Jadi digambarkan, untuk apa hidup di dunia susah-susah? Sholat 5 waktu, subuh di akhir malam harus bangun, siang-siang sedang capek, lapar, harus ke masjid, malam-malam apalagi maghrib, saatnya jalan-jalan, belanja dan senang-senang, harus ke masjid. 1 bulan penuh kok berpuasa, menahan lapar dan haus. Coba kita lihat, ada 90% dari umat Islam yang tidak mengindahkan syariat puasa di bulan Ramadan. Karena bagi mereka itu siksaan, beban. Maka masuklah paham komunisme di situ. Disampaikan melalui anak-anak, apa ini susah-susah? Buat apa hidup sulit? Menyiksa diri sendiri aja. Akhirnya mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak berhaji, mereka tidak mengeluarkan zakat. Itu kembali kepada konsep dari ideologi komunisme yang anti Tuhan, anti agama. Sementara umat Islam dididik dengan tauhidullahi azza wajal al-ubudiyah, penghambaan sepenuhnya dan seutuhnya dari kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap orang yang ingin masuk Islam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Konsekuensi dan kandungan dari 2 kalimat syahadat ini adalah menyerahkan sepenuhnya ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sekian banyak bentuk amalan soleh, puasa, salat, zakat, haji, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, membantu kaum fakir miskin, menyebarkan salam, saling berbagi hadiah dan makanan, itu semua kan ajaran-ajaran Islam. Dan pelaksanaannya dikaitkan dengan al-ubudiyah. Ada keinginan kuat dari kita menyerahkan itu semua tadi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hanya sebuah konsep saja, teori dari kaum komunis anti Tuhan, anti agama, tidak mempercayai dan tidak meyakini keberadaan Rabbul Alamin? Apa hanya sebatas teori? Tidak. Bukan hanya teori, tetapi konsep anti Tuhan, konsep anti agama ini sudah diwujudkan nyata dalam sekian banyak aksi mereka. Di depan kita sudah sebutkan bagaimana kaum komunis dunia, komunis internasional Kominter, demikian juga komunis yang pernah hidup di Indonesia dulu dan mereka ingin mengulangi lagi. Sasaran dan objek pertama yang mereka hancurkan apa? Bangunan-bangunan ibadah, masjid, gereja, langgar, musola. Yang mereka bunuh dan bantai pertama kali siapa? Tokoh-tokoh agama, para ulama, kaum kiai, para santri. Ternyata bukan hanya teori saja, mereka sudah wujudkan secara nyata. Segala sesuatu yang sifatnya agama, bunuh, hancurkan, bantai. La haula wala quwata illa billah. Kita sebagai umat yang beragama, atau kita sebut secara khusus umat Islam, kalau misalkan tidak mempunyai perhatian, barangkali kita masih bertanya-tanya, apa ada orang yang seperti itu? Jawabannya ada. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Ideologi dan pemahaman seperti ini tersebar luas dan mendapatkan sambutan yang tidak kecil. Apa iya? Itu karena tandanya kita yang kurang perhatian. Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kita belum begitu dihidupkan seperti yang telah diperintahkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul-betul ada kelompok-kelompok seperti ini. Nah, yang tidak mau direbutkan dan diribetkan oleh agama, oleh ajaran Islam ataupun ajaran lainnya. Mereka yang membenci masjid. Nah, mereka tidak menyukai kemapanan. Mereka anti keteraturan. Maunya hidup sebebas-bebasnya. Karl Marx sebagai bapak dari ideologi komunisme, coba baca biografi sejarahnya. Nah, pemalas, tidak mau belajar, durhaka kepada orang tua, penjahat. Ini Karl Marx, sejarahnya dari kecil sampai dia remaja. Sampai kemudian menulis buku, menyebarkannya, masih usia sangat muda sekali, 23 tahun. Itu sudah mulai menulis buku yang berisikan faham dan ideologi komunisme, anti kemapanan dan anti keteraturan. Itu kaum komunis. Fala haula wala quwata illa billah. Kita sebagai umat Islam memang harus tampil menjadi yang terdepan untuk mencegah, kemudian meminimalkan pengaruh komunisme ini dengan cara menyampaikan ajaran Islam sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus mampu menyampaikan dan juga membuktikan bahwa siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Kita bukan hanya secara teori tetapi juga praktek nyata. Kita buktikan kepada umat bahwa orang yang beragama, orang yang mengenal dan tunduk kepada Allahu Rabbul Alamin, sesembahannya adalah orang-orang yang mapan, teratur, damai, tenteram. Sebab kaum komunis tadi sudah kita terangkan sedikit, mereka memusuhi agama, anti Tuhan, karena menilai agama dan konsep ketuhanan ilahiyah itu menyiksa, mengungkung, membelenggu, dan memenjarakan. Maka cara kita untuk mencegahnya, ya kita sampaikan konsep-konsep Islam yang mengajarkan kedamaian, ketentraman, yang hakiki. Kita bandingkan seperti apakah pencapaian yang telah diraih oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian kita bandingkan dengan pencapaian yang kemudian berujung pada kegagalan tokoh-tokoh komunis dunia. Bukan karena kita ingin membandingkan antara yang baik dan yang buruk. Bukan, sebab terkadang umat kita, masyarakat, perlu untuk diberikan pencerahan dan pendekatan dengan cara seperti ini. Kita bandingkan bagaimana negeri Polandia yang menetapkan sekian belas larangan bagi masyarakat dan warganya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ketika komunis berkuasa, bukan kemudian rakyatnya makmur sejahtera, semakin tertindas, semakin tertindas. Nah, kita ceritakan komunisme di Soviet, rakyat yang tidak tunduk kepada penguasa akhirnya dibuang, diasingkan. Nah, ratusan ribu orang kemudian mati. Di China, Venezuela, Kuba, Kamboja, negeri-negeri yang mengusung paham komunisme, semuanya gagal, 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 gagal. Bukankah dunia sempat gempar tahun 91 ketika Boris Yeltsin mengumumkan komunisme di Soviet sudah berakhir? Dunia gempar. Gempar, betul-betul gempar. Nah, bapak yang mempelopori dan membidani lahirnya ideologi komunisme justru mengatakan tutup, selesai. Itu Presiden Boris Yeltsin tahun 91 di Soviet mengumumkan sudah berakhir faham komunisme. Di Cina seperti itu juga. Kamboja pun demikian. Vietnam juga. Korea Utara. Ada puluhan negara yang mengusung paham komunisme dan semuanya gagal. Kita buat tabel perbandingan kesejahteraan rakyat antara negara-negara yang mengusung ideologi komunisme dengan masa pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kekhilafahan sahabat-sahabatnya yang mulia, masa kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh raja yang adil, bandingkan untuk membuktikan kan komunisme itu tidak menjanjikan kejayaan. Komunisme itu justru semuanya telah berakhir dengan kehancuran dan kegagalan. Tapi Islam luar biasa. Islam luar biasa. Coba bandingkan antara Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito. Yang rakyatnya miskin sengsara, tapi dia punya kapal pribadi yang mewah. Panjangnya 117 meter. Bandingkan dengan Stalin dan Lenin yang hidup di tengah-tengah istana. Dikelilingi oleh sekian banyak tentara dan prajurit. Apa yang diinginkan harus terpenuhi. Kalau tidak, mati, penggal kepala, tembak. Itu ketika pemimpin-pemimpin komunis yang berkuasa. Tapi subhanallah, coba kita lihat, kita teliti masa kekhilafahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pemimpin Islam yang adil. Dari sekian banyak pemimpin-pemimpin Islam yang memerintah dan memimpin secara adil, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang utusan dari kerajaan Romawi cukup berpangkat datang ke kota Madinah guna menyampaikan sebuah surat. Setibanya di kota Madinah, orang kafir ini, Nasrani dari kerajaan Romawi, utusan resmi dari kerajaan Romawi, membawa sepucuk surat yang ditujukan untuk Umar Ibnul Khattab sang khalifah. Datang sampai di kota Madinah, tanya, menyampaikan ini utusan resmi dari kerajaan Romawi, ingin bertemu dengan pemimpin dan raja kalian, Umar bin Khattab. Oh iya, silahkan, mari, kami antar. Menyelusuri lorong-lorong sempit dan jalan di kota Madinah, sampai di depan rumah Umar bin Khattab. Ini rumah pemimpin kami, Khalifah Umar bin Khattab. Tercengang, kaget, terkejut utusan Romawi ini. Ini rumah raja kalian? Iya, ini rumah pemimpin kami. Rumahnya sederhana, tidak ada beda dengan rumah-rumah lainnya. Tidak ada pagar tinggi menjulang mengelilingi. Tidak ada bangunan bertingkat seperti istana dan kastil para raja Romawi. Rumah itu berdampingan dengan rumah-rumah penduduk biasa. Berbeda dengan para penguasa Romawi yang dijauhkan istananya dari pemukiman penduduk rakyat jelata. Ini rumah pemimpin kalian? Iya. Ini rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diketuk pintunya, ternyata sahabat Umar sang khalifah waktu itu sedang tidak berada di rumah. Oh, mari kita berangkat ke rumah kedua pemimpin kami. Ternyata yang dituju adalah Masjid Nabawi. Bayangkan seorang khalifah, pemimpin dari hampir separuh dunia saat itu, sedang tidur istirahat di dalam masjid tanpa seorang ajudan ataupun pengawal, sendiri. Itu Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Stalin, Lenin, Mao Zedong, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, Presiden Kim, wah, dikelilingi tentara semuanya, siap mati membela pemimpinnya, pemimpin besar komunis. Ini Umar Ibn Khattab. Wallahi, kita tidak ingin membandingkan. Mereka sama sekali tidak berharga di hadapan seorang Umar Ibn Khattab. Demi Allah, kita yakin seperti itu. Tapi terkadang masyarakat kita, generasi muda kita, perlu diberi perbandingan-perbandingan seperti ini. Coba lihat sejarah antara negara yang menyelenggarakan faham dan ideologi komunisme berujung pada kehancuran dan kegagalan. Ini Umar Ibn Khattab, satu referensi, apa namanya, gambaran dari pemimpin-pemimpin umat Islam. Umar bin Khattab sendiri tidur di masjid sederhana. Ketika beliau bangun, ada tanda dan bekas tikar kasar di leher dan pundaknya radhiyallahu ta'ala.
Ini pemimpin kalian? Iya, ini pemimpin kami. Ini Umar bin Khattab? Iya, ini Umar bin Khattab yang namanya telah menggetarkan serta menakutkan semua musuh. Diterima dengan baik segala macam. Kemudian Umar bin Khattab pulang ke rumah diikuti oleh utusan dari Romawi. Umar bin Khattab menyiapkan kendaraannya sendiri, mengambil makanan dan minuman sebagai bekal, menaikkannya di atas punggung kendaraannya. Itu disaksikan dengan secara langsung oleh mata kepala, dengan mata kepala sang utusan dari Romawi. Masuk Islam akhirnya. Utusan Romawi tadi akhirnya masuk Islam. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika pemimpin-pemimpin komunis melakukan aksi pembantaian dan pembunuhan, pembunuh-pembunuh berdarah dingin, Lenin, Stalinnya, Pol Potnya, musuh untuk yang di Indonesia, mereka melakukan aksi pembunuhan, pembantaian, sama sekali tidak berkedip, tidak ada belas kasih di dalam hatinya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Hanya dikarenakan seekor kambing milik rakyatnya hilang dan tidak ditemukan. Jangankan nyawa manusia, keberadaan satu manusia, seekor kambing, ternak. Ketika beliau mendapatkan informasi seekor ternak telah hilang, seekor kambing, pemiliknya tidak menemukan, sedih, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para pemimpin-pemimpin komunis ini memperkaya diri sendiri, yang dipikirkan diri dan keluarganya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hampir tiap malam berjalan sendiri tanpa pengawal, tanpa ajudan, keliling di seluruh penjuru kota Madinah untuk menyaksikan secara langsung kondisi masyarakatnya seperti apa. Beliau sendiri yang mengangkut karung berisikan gandum, minyak zaitun. Beliau bawakan kurma, kismis dan yang lainnya. Beliau panggul sendiri beliau bawa. Kemudian diletakkan di depan pintu rumah penduduknya yang miskin, kaum janda, orang-orang fakir. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mau apa lagi? Jadi memang perlu masyarakat kita, sebagian dari mereka, terutama anak-anak muda, agar tidak mengagung-agungkan paham komunisme, paham leninisme, Karl Marx dan yang lainnya. Jangan atas nama rakyat kecil, rakyat jelata, tidak. Tapi kita sampaikan Islam yang sebenarnya begini, Islam yang sesungguhnya demikian. Maka tugas kita semua untuk mempelajari Islam sedalam-dalamnya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan bimbingan para sahabatnya. Kemudian kita terangkan kepada umat, inilah hakikat ajaran Islam, sebuah konsep matang dan sempurna yang mengajarkan cinta kasih serta kedamaian di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.